Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրագիդան։ Կամորջուբա ծուրփասո ռադիո սմելեբո Պրագաշի միկրոֆոնտան արիս Կոբա Լիկլիկաձե կադացեմաս როგორც ხოვთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. Ევროკავშირი 575 მილიონ დოლარს, ანუ 500 მილიონ ევროზე მეტს დახპირდა ჰაიტის მიწისთვის შედეგად გადაუდებელი დახმარების სახით და რეკონსტრუქციის დასაფინანსებლად გაეროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოვიდა მოხსენებით ჰაიტიში გასული კვირის ძლიერი მიწისთვის შემდეგ არსებული ვითარების შესახებ. ოფიციალური პირობები შეშობენ, რომ მიწისთვის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა შესაძლოა 200,000 მიაღწიოს. ჰაიტის მთავრობამ კვირას განაცხადა, რომ ამ დროისათვის 60,000 ამდე მსხვერპლი დამარხეს მასობრივ საფლავებში. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით ქაბულში ვითარება კონტროლ ქვეშა, სავარაუდოდ თალიბანის მიერ მოწყობილი იერიშის სერიის შემდეგ. ოფიციალური პირების ინფორმაციით დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 4 ექსტრემისტი. თურქი მამაკაცი, რომელიც 1991 წელს რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს ესულა და სერიოზულად დაჭრა, დღეს ციხიდან გაათავისუფლეს. მეჰმედ ალი აგჯა 52 წლისაა, მან 29 წელი დაჰყო პატიმრობაში. 1993 წელს მას იოანე პავლე მეორე შეხვდა და აპატია. უკრაინაში 7 თებერვალს გამართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, ორი კანდიდატის ოპოზიციის ლიდერ ვიქტორ იანუკოვიჩის და პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მონაწილეობით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენების 80%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე აცხადებს, რომ ხვემის 35.4%-ით ლიდერობს იანუკოვიჩი, ტიმოშენკომ კი თითქმის 25% მოაგროვა. ეუთოს მეთვალყურეების და სხვა საერთაშორისო მისიების შეფასებით კენჭისყრა მაღალი ხარისხის იყო და დემოკრატიული სტანდარტების უმეტესობას შეესაბამებოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გავნაგძობთ ახალემების გამოშვებას კვლავ უკრაინაზე. საუბრით უკრაინულმა ინტერნეტ გამოცემებმა გავრცელეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე დამკვირვებლების სტატუსით ჩასული ქართველების ფოტოები. ერთ-ერთ ფოტოზე სამეგრელო ზემო სვანეთში პრეზიდენტის წმუნებული ზაზა გოროზია. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა დონეცკში მყოფ ზაზა გოროზიას და რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა უკრაინაში მისი მივლინების შესახებ.
რაღაც იყო ინციდენტები და მას გააკეთებინა, მაგრამ არავარ მოხდა კომპეტენციაში რო თქვა ეგ.
თქვენ როგორ აღმოჩნდით მან რეგიონის გუბერნატორი, რა სტატუსით ხართ?
მე საქმეზე ვიყავ ერთ ჩამოსულ კიევში, მე რეგიონ დონეცკში და მე რომ ნახ ქართველების არც ერთ უბანზე მე არ ყოფილვარი.
არც ერთ უბანზე მე არ ყოფილვარო განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამეგრელო ზემო სვანეთში საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებულმა ზაზა გოროზიამ, თუმცა მის ხელქვეითებს განსხვავებული ინფორმაცია აქვთ. როგორც საინფორმაციო სააგენტო მედიანიუს სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციის პრესესა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ლალი გელენავამ განუცხადა, ზაზა გოროზია უკრაინაში დამკვირვებლად ოფიციალურად იყო დაშვებული, უწყება ახალი ამბების სააგენტო მედიანიუსი. ნიუსვიკის რუსული გამოცემა უარყოფს თბილისის მერის გიგი უგულავას განცხადებას მისი სიტყვების არასწორად ინტერპრეტაციის შესახებ. ნიუსვიკის რუსული გამოცემა ადასტურებს, რომ მასთან ინტერვიუში თბილისის მერმა გიგი უგულავა მისაუბრა ნატოში გაწევრიანებაზე საქართველოს სავარაუდო უარზე, თუ რუსეთი აფხაზეთიდან და სამხრეთი ოსეთიდან თავის ჯარს გაიყვანს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემა ეხო კავკაზას უთხრა ინტერვიუს ავტორმა ელიზავეტა მაეტნაიამ. ყველაფერი, რაც მერმა ინტერვიუში თქვა, მართლაც თქვა იმ მომენტში, ჩი ეს იყო მისი პოზიცია დასცინა მაეტნაიამ. ნიუსვიკის რუსული გამოცემის თანამშრომლის განცხადებით გიგი უგულავასთან ინტერვიუ გასულ კვირაში თბილისში ჩაწერეს მერის პრესტიჟის თანხლებით და არსებობს ამ ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი. პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას აზრით, ოპოზიციის ძირითადი ნაწილის პრობლემა დღემდე ის იყო, რომ ხელისუფლების მისამართით კრიტიკას არ ახლდა რეალური შეთავაზება. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ამ და სხვა საკითხებზე ისაუბრა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა ინტერაქტიულ დიალოგში. ადგილობრივი თვითმმართველობის მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით ალასანიამ განაცხადა, რომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად დაიცავენ ყველა ხმას, რომელსაც ამ მომრჩევლისაგან მიიღებენ, რადგან საქმე ეხება არა ჩვეულებრივ ადგილობრივ არჩევნებს, არამედ რეფერენდუმ საქართველოს დემოკრატიულობაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ჩვენი გადაცემის მთავარი პოლიტიკური თემა იქნება საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში. რა მოლოდინი აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, თუკი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გახდება
ქვეყანა და განურჩევლად ემისავი იქნება არჩეული უკრაინაში. საქართველო გააგრძელებს უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეზობლობას და მეგობრობას.
ირაკლი ალასანია, ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი კი საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინის შინაურ საქმეებში ჩარევის მცდელობას საყვედურობს.
საერთოდ არ უნდა ვერეოდით ჩვენ შიდა პოლიტიკურ სამზარეულოში, ჩვენი მეზობელი მეგობარი ქვეყნის, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის ჩვენს ქვეყანას ორმხრივ ურთიერთობებში.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რა მოხდა, თუ ხდება გალის რაიონში, სადაც სოფელ საბერიოში ქართველი მგზავრებით სავსე ავტობუსი რუსმა ოკუპანტებმა თუ აფხაზურმა კრიმინალურმა ჯგუფებმა დააპატრონეს.
რადიო თავისუფლების საბერიო ელ რესპონდენტის თქმით, კი როინ წირყვა ხელმომჭირნე ცხოვრობს და მას მიკროავტობუსი არასოდეს ჰქონია.
გასემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა. ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ჩვენი გადაცემის მთავარი პოლიტიკური თემა არჩევნები უკრაინაში. იქ პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის ემზადებიან. წინასწარი მონაცემებით მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან რეგიონების პარტიის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. იმაზე, თუ რა შედეგი დასრულდა არჩევნების პირველი ტური და რომელ კანდიდატს გამარჯვების რა შანსი აქვს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც საუკეთესო შედეგების მქონე ორი კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას, სავარაუდოდ 7 თებერვალს გამართება. წინასწარი მონაცემებით კი პირველ ტურში ხმათა 36% მიიღო პრორუსული ორიენტაციის ვიქტორ იანუკოვიჩმა, ხოლო ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთ ლიდერს იულია ტიმოშენკოს ამომრჩეველთა 25%-მა დაუჭირა მხარი. შთამბეჭდავი შედეგი აჩვენა პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა, უკრაინის ცენტრალური ბანკის ყოფილმა მმართველმა სერგეი ტიგიპკომ, რომელიც 13%-ით მესამე ადგილზე გავიდა. მაშინ როცა მოქმედი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო 5%-ს დაშჯერდა. პირველი ტურით კმაყოფილი დარჩა იულია ტიმოშენკოს საარჩევნო შტაბი, სადაც წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებას მკუხარე აპლოდისმენტები მოჰყვა. უკმაყოფილო არც თავად იულია ტიმოშენკოა. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ პირველი ტურის შედეგები ერთ რამეზე მეტყველებს. ამომრჩეველთა დიდ ნაწილს სურს, რომ უკრაინა იყოს თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა.
იანუკოვიჩის კრიმინალური წრეების წარმომადგენლის პრეზიდენტობის შანსი ნულის ტოლია.
ტიმოშენკო მისიც თქვა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში არ გადაუხვევს ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს არჩეულ კურსს.
ეს აბსოლუტური სამართლიანობის, ჩვენი ევროპული არჩევნისა და დემოკრატიის აღორძინებისთვის.
ტიმოშენკომ მოუწოდა იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც სხვა კანდიდატებს მისცეს ხმა, მესამე ტურში მას დაუჭირონ მხარი.
დემოკრატიული ძალები უნდა გაერთიანდნენ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სამომავლოდ ვიმოქმედოთ ერთი მძლავრი ძალის სახით, რათა ჩვენი ქვეყანა ევროპული ცივილიზაციისკენ წავიყვანოთ.
თუმცა უკრაინაში ბევრი ამბობს, რომ იმედ გაცრუებულნი არიან იმ მდგომარეობით, რომელიც ყოფილი მოკავშირეების, ტიმოშენკოსა და იუშენკოს დაპირისპირების შედეგად შეიქმნა. დაპირისპირება არ შეწყვეტილა გლობალური ფინანსური კრიზისის მიუხედავად, რამაც თავის მხრივ ეკონომიკის დანგრევასა და კორუფციის გაძლიერებას შეუწყო ხელი. ასე რომ ტიმოშენკოს, ისევე როგორც იანუკოვიჩს, გაუჭირდება იმ ამომრჩეველთა მიმხრობა, რომლებმაც პირველ ტურში დანარჩენ 16 კანდიდატს დაუჭირეს მხარი. თუმცა ვიქტორ იანუკოვიჩი დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში უკრაინელი ხალხი მას დაუჭერს მხარს.
Наши співгромадяни проголосували за.
ჩვენმა მოქალაქეებმა ხმა მისცეს ცვლილებებს. ისინი მოითხოვენ სასიკეთო გარდაქმნებს. ესაა მთავარი შედეგი.
Це головний висновок.
იანუკოვიჩს მხარს უჭერენ ძირითადად ქვეყნის აღმოსავლეთში მცხოვრები ეგრეთ წოდებული ამომრჩევლები, რომლებიც უკრაინის პროდასავლურ კურსზე წინააღმდეგებიან. პირველი ტურის დასრულების შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩმა მათ გასაგონად განაცხადა, რომ უკრაინა არასოდეს გახდება ნატოს წევრი.
უკრაინის სახელმწიფო არც ერთ ბლოკში არ გაწევრიანდება. უკრაინა არასოდეს მიუერთდება რომელიმე სამხედრო ალიანსს. ასეთია ხალხის ნება, რომელსაც პატივისცემა და გათვალისწინება სჭირდება.
თუმცა პირველ ტურში შთამბეჭდავი წარმატების მიუხედავად ექსპერტებს უჭირთ იმით განსაზღვრა თუ რა შედეგით დასრულდება არჩევნების მეორე ტური. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მესამე და მეოთხე ადგილებზე გასული სერგეი ტიგიპკოსა და არსენი იაცენიუკის ამომრჩევლებზე. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი მარიანა დრაჩი მიიჩნევს, რომ შექმნილ ვითარებას ბუნდოვანებას მატებენ თავად პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები, რომლებმაც უკვე განაცხადეს, რომ არ აპირებენ არც ტიმოშენკოსა და არც იანუკოვიჩის მხარის დაჭერას.
Большинство прогнозов украинских социологов
украинელი სოციოლოგების დიდი ნაწილის პროგნოზის მიხედვით გამოიმარჯვებს ვიქტორ იანუკოვიჩი, მაგრამ თავად ტიმოშენკოს ამისი არ შეერა. მან განაცხადა, რომ იანუკოვიჩი უკვე დამარცხდა, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება მეორე ტურის წინადღეებს. რაც უნდა ვთქვათ, წინ 3 კვირაა. შესაბამისად მოსალოდნელია ნებისმიერი სიურპრიზი. ტიმოშენკოს სუსტი ადგილი ისაა, რომ ის ხელისუფლებას წარმოადგენს. ქვეყნის ეკონომიკა კი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
Украина в очень плохом состоянии.
Радио თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომლის მარიანა დრაჩის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ უკრაინაში გამართული არჩევნების თემით. უფრო ზუსტად უკრაინა-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს ეხება ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი. უკრაინა-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს უკრაინელი ხალხის ნებისმიერი არჩევანის შემთხვევაში პოზიტიურად უყურებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ისინი ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი, თუმცა განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ქართველ პოლიტოლოგებსა და ექსპერტებს. მათ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
განურჩევლად იმისა, თუ რა არჩევანს გააკეთებს უკრაინელი ხალხი, საქართველო მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას. ასეთი და მსგავსი სახის განცხადებები კეთდებოდა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეს, 18 იანვარს, ოფიციალური თბილისის მხრიდან. განაცხადა 18 იანვარს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანაძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე.
განურჩევლად იმისგან, რა არჩევანი გაკეთდება საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად, ეს ვითარება ჩვენი მეგობრული თუ პარტნიორული კავშირი ისე მდგრადი და მყარი დარჩება. ჩვენ მივესალმებით ყველა არჩევანს, რომელსაც გააკეთებს უკრაინის მოსახლეობა თავისუფლ და დემოკრატიულ პირობებში.
თითქმის ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გია ბარამიძე. საქართველო უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეგობრობას გააგრძელებს, აცხადებს ის ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ზოგადად ჩვენს დამოკიდებულებას უკრაინისადმი მოგახსენებათ, ის არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორი, ის არის ჩვენი მეგობარი ხალხი და ქვეყანა და განურჩევლად იმისავინ იქნება არჩეული უკრაინაში, საქართველო გააგრძელებს უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეზობლობას და მეგობრობას.
ხელისუფლების ოპტიმიზმურ განწყობას უკრაინა-საქართველოს მომავალ ურთიერთობებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს და ის რეალობასთან კავშირში არ არის.
თუ ეხმარებთ იმ ფილმს, რაც გამოავლინა იანუკოვიჩმა ამ არჩევნებზე, სავარაუდოა, რომ თუ იანუკოვიჩი მოვიდა ხელისუფლებაში, საკმაოდ ძიმე ურთიერთობა გვექნება ერთმანეთთან.
რეალობას არის მოკლებული აზრი იმის შესახებ, რომ უკრაინის ხელისუფლებაში ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ საქართველო უკრაინას ურთიერთობების კუთხით არაფერი შეიცვლება. ასევე რეალობას არის მოკლებული ის მოსაზრებაც, რომ იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში უკრაინა საქართველოს მტრად გადაიქცევა, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა.
სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ უკრაინა გადაიქცევა ჩვენს მტრად დაბრუნებით, მაგრამ ანუ მინიმუმული სიმე შეიძლება გქონდეს, ეს არის რომ ურთიერთობები გაუბრუნდება იმას, რაც იყო კუჩმას დროს. ეს არის ასე ვთქვათ მინიმუმი.
თურის საფუძველზე აცხადებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები არ შეიცვლება. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ აქვთ იმის იმედი, რომ უკრაინის პრეზიდენტი იულია ტიმოშენკო გახდება. უკრაინის პრეზიდენტის ვინაობას კი მეორე ტური 7 თებერვალს გადაწყვეტს. ამ ეტაპისათვის კი უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების თანახმად პრეზიდენტობის ორ წამყვან კანდიდატს ვიქტორ იანუკოვიჩსა და იულია ტიმოშენკოს შორის სხვაობა 11%-ამდე შემცირდა. ცესკოს ინფორმაციით, რეგიონების პარტიის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ამ მრჩეულთა ხმების 35.76% მიიღო, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ 24.72%. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი ირაკლისათვის დასასმელი შეკითხვების რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ახლა მეკთავაზობთ შემოკლებულ ვარიანტს იმ დიალოგისა, რომელიც გაიმართა ირაკლი ალასანიასა და რადიო თავისუფლების ჟურნალის ჩემს კოლეგას იანთაძეს შორის. საუბარს ირაკლი ალასანია იწყებს სწორედ უკრაინაში ჩატარებული არჩევნების და იქ ქართველი დამკვირვებლების სკანდალის თემით.
გორი შეკითხვა და ეხება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს, ეს თია შეკითხვა. უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში საქართველოს მონაწილეობა სერიოზულ კითხვებს ბადებს. საქართველოდან გაგზავნილ დამკვირვებელთა რაოდენობა, მათი კომპეტენცია და ბოლოს გივით არ გამარჯვის კომენტარები არ გავს ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში თავისუფალ და დემოკრატიული არჩევნების მხარდაჭერას. აპირებთ თუ არა, რომ ხმამაღლა გამოხატოთ თქვენი პოზიცია, თუ ვერაფერს ხედავთ საჩოთიროს. და მეორე შეკითხვა არის, ეს ბოლო წინადადება არის თუ არა ეს სახელმწიფო დანაშაული.
მე ვაპირებ ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პოზიცია გამოვხატო უახლოეს პერიოდში, მაგრამ დღესვე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად პოლიტიკურად წინ დაუხედავი და არასწორი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფალის მხრიდან გადადგმული. დამკვირვებლების გაშვება, რა თქმა უნდა, ნებადართულია, მაგრამ წინასწარი განწყობა, დამოკიდებულება კანდიდატების მიმართ არ უნდა ყოფილიყო ეს ეღია დაფიქსირებული. საერთოდ არ უნდა ვერეოდეთ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ სამზარეულოში, ჩვენი მეზობელი მეგობარი ქვეყნის, და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის ჩვენს ქვეყანას ორმხრივ ურთიერთობებში, თუკი ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერის არ მქონე კანდიდატი გაიმარჯვებს. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოვახერხებთ ამ პრობლემის განეიტრალებას ორმხრივ ურთიერთობებში. იმდენად ძლიერია ქართველი და უკრაინელი ხალხის ურთიერთობის ისტორიაც, რომ დარწმუნებული ვარ მოვახერხებთ ურთიერთობის ნორმალიზებას იმ შემთხვევაშიც კი, რომ თუ გაიმარჯვებს თქვა იანუკოვიჩი. მაგრამ პირდაპირ მინდა თქვა და მოუწოდო ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ ჩვენი ამოცანარი მხარი დაუჭიროთ და მივიღოთ და პატივიცეთ უკრაინელი ხალხის არჩევანს.
ფუტის ვიხდი რა არ შემიძლია არ ჩაგეკითხოთ ეს ჩემ პირადი შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტმა დამოუკიდებლად მიიღო ეს გადაწყვეტილება თუ შესაძლოა რაიმე შეთანხმების საფუძველზე ვთქვათ ეს იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება თუ ეს იყო შესაძლოა რაღაც სხვა დონეზე
მაღალ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება? საერთოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესიც და მექანიზმებიც ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ და სამწუხაროდ არის აბსოლუტურად არაინსტიტუციონალური, არაგამჭვირვალე და არემყარება ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. მე ვფიქრობ, რომ მას პირდაპირ პირადი განწყობებიდან გამომდინარე მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, მაგრამ ერთადერთი შეფასება, რაც იმას შეიძლება გაუკეთდეს, ეს იყო უპასუხისმგებლო და წინ დაუხედავი ნაბიჯი, რომლის გასწორებასაც, ამ დაშვებული შეცდომის გასწორებას, რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო დაჭირდება მომავალში.
დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა ძალიან მოკლეა. რას ფიქრობთ პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ სამხედრო პატრიოტულ აღზრდასთან დაკავშირებით? და ეს მილიტარისტული რიტორიკაც იქნებ შეაფასებს?
შემაშფოთებელია, ბოლო კვირეების თვეების განმავლობაში კიდევ გაჩნდა პრეზიდენტის მხრიდან ესეთი აქტიური სამხედრო რიტორიკა. ჩემი აზრით, პრეზიდენტის პირდაპირი მოვალეობა და ხელისუფლების პირდაპირი მოვალეობა, საზოგადოება და მოქალაქეები დააწყნაროს, დაამშვიდოს და გაუჩინოს სტაბილურობის და დაცულობის განცდა და არაპირიქით. დღესაც რასაც სააკაშვილი აკეთებს, ეს არის პირდაპირი გავლენის მოხდენა მოქალაქეებზე და შეუქმნას საფრთხის, აუმავლი საფრთხის, ასე ვთქვათ, განცდა. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი. პრეზიდენტი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აუცილებელი აკეთებდეს ყველაფერს, რომ დაარწმუნოს საკუთარი საზოგადოება დაცულობაში. რაც შეეხება თვითონ იმ პატრიოტული, ვთქვათ, აღზრდის ახალ სტილს, ჩვენ აუცილებლად ჩემი ღრმარწმენით პატრიოტიზმი და საქართული თვითშეგნებას იმ დონეზეა, რომ არ ჭირდება ამას რაღაცა სპეციალური პროექტის და ასე ვთქვათ რაღაც ახალი ფორმების გამოგონება ხელოვნურის. ჩვენთვის მთავარი ახალგაზრდებს მივცეთ სწორი განათლება, რომლითაც ის იქნება კონკურენტუნარიანი ქვეყანაშიც და ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც და განათლების პრობლემებზე რა თქმა უნდა ეხა საუბარი ძალიან შორს აგვეყვეს.
დიახ, ხვალ შეგვიძლია ჩვენ ეს თემა გავაგრძელოთ.
ასე დაემშვიდობა იანთაძე სტუმარს, ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს, ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერს ირაკლი ალასანიას. მე კი აქვე გეტყვით, რომ ხვალსაღამოს ირაკლი ალასანია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ქართული საინფორმაციო საშუალება ავრცელებდა ინფორმაციას საბერიოში მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის თაობაზე. საქმე ეხება ავტობუსის გატაცებას. ერთი ვერსიით რუსეთის საოკუპაციო ჯარების, მეორე ვერსიით კი კრიმინალური აფხაზური დაჯგუფებების მიერ. ბრძოლისა და მგზავრების ადგილსამყოფელი დიდი ხნის განმავლობაში უცნობი რჩებოდა. ამასთანავე ავრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ გალში მოსახლეობასაც ძარცვავდნენ. გერუნტი ყალიჩაო, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი, არ კვევდა თუ რა ხდება რეალურად ავტობუსთან დაკავშირებით, თუმცა მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია განსხვავდება იმისაგან, რაც ოფიციალური არხებით ვრცელდებოდა. გერუნტი ყალიჩაოს მოუსმინოთ.
გვიანღამით რუსმა სამხედროებმა აფხაზეთს სამეგრელოს ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს ხუთი მოქალაქე დააკავეს. სამეგრელოზე მოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით მოქალაქეები, რომლებიც ჟიგულის მარკის ავტომანქანით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანიდან ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მიემგზავრებოდნენ, რუსმა მესაზღვრეებმა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას დააკავეს და გალის აფხაზურ მილიციაში გადაიყვანეს. მათი გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობის ხამწვანელი თორნიკე კილანავა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა დაკავებულები გალის რაიონის მკვიდრნი არ იყვნენ, რაც მათ გათავისუფლებას აყოვნებს.
ალბათ ეს არის ზედწოდებული საზოგადოების დანაშაული, რასაც დაუკარებენ ალბათ მგზავრებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ რა თქმა უნდა საფრანგეთის საბუთები ვერ წარადგენს და ვერ წარადგენს ის, რომ ისინი არიან გალის რაიონის მცხოვრებლები.
დევნილი მთავრობისთვის უცნობია, იმყოფებიან თუ არა ამჟამად დაკავებულები გალის წინას არის დაკავების იზოლატორში, სადაც ისინი დილით გადაიყვანეს. თორნიკე კილანავასთვის ასევე უცნობია მათი სახელი და გვარები. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მკვიდრს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მიერ გავრცელებული ცნობის შესახებ არაფერის მენია და დასძინა, რომ საბერიოში წუხელ გვიანღამით დაუდგენელი პირები თავს დაესხნენ ერთ-ერთი მკვიდრის როინ წირღვავას ოჯახს. რესპონდენტის თქმით, რომელმაც უსაფრთხოების მიზნით ხმის შეცვლა ითხოვა, თავდასხმის შემდეგ კრიმინალებმა წირღვავას უფროსი შვილი გაიტაცეს, რომლის ადგილსამყოფელია ამ დრომდე უცნობია.
სახლში ეძინათ ისე და აყაჩაღენ რაღაცები წაუყია. ბიჭი ყავთო წაყვანილი გალში და ვინ და სად და როგორ წაიყვანა რუსები თუ არ არის და ყაჩაღები თუ არიან, სად წაიყვანენ არ ვიცი.
ოკუპირებულ საბერიოს მკვიდრის როინ წირყავას გვარი ფიგურირებს დღეს დილით ქართული ტელეკომპანიების მიერ გადაცემულ რეპორტაჟებშიც. მათი ცნობით სოფელ საბერიოში რუსმა სამხედროებმა ზუგდიდის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსი დააკავეს, რომელსაც როინ წირყავა მართავდა. მასთან ერთად დაკავებულია ავტობუსის ყველა მგზავრი. რადიო თავისუფლების საბერიო ელ რესპონდენტის თქმით კი, როინ წირყავა ხელმომჭირნე ცხოვრობს და მას მიკროავტობუსი არასოდეს ჰქონია და შესაბამისად არც ავტობუსის მძღოლი ყოფილა.
როინ წირყავა ჯერერთი და მძღოლი არ არის, მის დღემში არ ყოლია, მაგას არც ავტობუსი და არც მანქანა. ცოტა ხელმოკლე ცხოვრობენ.
აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაში ფიქრობენ, რომ რუსი სამხედროების მიერ დაკავებულ საქართველოს ხუთ მოქალაქეს ბრალად ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას დაუყენებენ და ჯარი მის გადახდის სანაცვლოდ გათავისუფლებენ.
გერუნტი ყალიჩაო, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი საუბრობდა. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას. აზიის განვითარების ბანკის დელეგაცია საქართველოს თებერვლის დასაწყისში ესტუმრება და ქვეყნის ეკონომიკაში 1 მილიარდი დოლარის ინვესტირების საკითხს განიხილავს. ასეთი განცხადება გააკეთა ფილიპინებიდან დაბრუნებულმა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახაბა ინდურაშვილმა, რომელიც იქ ეკონომიკური განვითარების მინისტრთან ერთად აზიის განვითარების ბანკის მიწვევით იმყოფებოდა. რა სფეროებში და რა პირობებით დაიხარჯება აზიური ინვესტიციები? კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ფილიპინებიდან დაბრუნებულმა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა, რომელიც აზიის განვითარების ბანკში არის მმართველი საქართველოს მხრიდან, განაცხადა, რომ ბანკი საქართველოში 2010-2011 წლებში 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტირებას გეგმავს. ძირითადად ეს არის სახელმწიფო კრედიტები, რომლებიც ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დაიხარჯება. მაგალითად, გზების რეაბილიტაციისთვის აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 500 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოუყო. აქედან ხელი უკვე მოეწერა 120 მილიონის ათვისებას, რომელიც ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობას მოხმარდება. ამდენივე თანხა გამოიყოფა ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვისაც. შედეგად სანაპირო ზოლში გამოთავისუფლდება ტერიტორია, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას წააგდება. დარჩენილი 260 მილიონი ამერიკული დოლარი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობას მოხმარდება. ასევე აზიის განვითარების ბანკის ინვესტიცია დაიხარჯება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისა და თბილისის სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებისთვის, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა.
ეს არის სახელმწიფო მიმართულების საინვესტიციო პროექტები, ან ჯამში პრინციპში აღწევს 1 მილიარდ დოლარს და შემდგომი მხარე არის ბანკის კერძო აქტივობა საქართველოში, რომელსაც აპირებენ, რომ საკმაოდ ყურადღება მიაქციონ 2010 წლიდან დაწყებული. აზიის განვითარების ბანკი დღემდე უფრო იყო ფოკუსირებული სახელმწიფო საინვესტიციო პროექტებზე და 2010 წლიდან გეგმავენ გააქტიურდნენ კერძო პროექტებზე.
გლობალური ფინანსური ეკონომიკური კრიზისის შექმნილ ვითარებაში საქართველოში საგრძნობლად იკლო კერძო პირდაპირმა ინვესტიციებმა. მათ ჩანაცვლებას სახელმწიფო ცდილობს და აზიის განვითარების ბანკიდან მიღებული კაპიტალი სწორედ ამ მიზანს მოხმარდება. ამ დადებით მოვლენას აქვს უარყოფითი მხარეც. საგრძნობლად გაიზრდება საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ებრალიძის კომენტარი.
აქ არის გამოვალი სიტუაცია, როდესაც კერძო ინვესტიციები არ ხორციელდება და სახელმწიფოს და ქვეყანას შემოსავლები არ აქვს, რა დარჩენია ხელისუფლებას გარდა იმისა, რომ თვითონ აიღოს SSC და თვითონ განახორციელოს ინვესტირება. სხვა გზა არ აქვს უბრალოდ. ერთი არის, რომ ეს სიტუაცია აჩვენებს, თუ რამდენად ძიმედგომარეობაშია ქართული ეკონომიკა, მაგრამ მეორე მხრივ, რომ თქვა, რომ ეს არ უნდა გაკეთდეს, მაშინ პასუხი არის ის, რომ სხვა წყარო არ არსებობს რესურსის მოძიების.
თუმცა აზიის განვითარების ბანკს გადაწყვეტილი აქვს საქართველოში კერძო ინვესტიციების განახორციელოს. ეს ცნობილი გახდა ფილიპინებში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ. ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ორ კომერციულ ბანკთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს 20 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის თაობაზე. ამ ორი ბანკის დასახელება ჯერჯერობით არ ხმაურდება და ის ცნობილი გახდება თებერვალში აზიის განვითარების ბანკის დელეგაციის საქართველოში ვიზიტისას. ფინანსთა მინისტრის თქმით, ეს საფინანსო ინსტიტუტი ასევე დაინტერესებულია საქართველოში მსხვილი საწარმოების დაფინანსებით. ძირითადად ესენია ენერგეტიკული საწარმოები, პორტები და აეროპორტები, მაგრამ საუბარია არა სესხების გამოყოფაზე, არამედ ამა თუ იმ კომპანიის აქციების შეძენაზე. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. მსოფლიოს წამყვანი საინფორმაციო საშუალებების მთავარი თემა დღეს იყო მეჰმედ ალი აგჯას თურქეთის მოქალაქის გათავისუფლება ციხიდან. ეს ის მეჰმედ ალი აგჯა, რომელმაც თითქმის 30 წლის წინ რომში წმინდა პეტრეს მოედანზე პაპი იოანე პავლე მეორე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა. აგჯა ახლა 52 წლის არის, საშელს ის ანკარაში მაღალი უსაფრთხოების ციხეში ხდიდა. გავრცელებული ცნობებით მას ულტრამემარჯვენე ორგანიზაცია რუხმკლევთან ჰქონდა კავშირი. თუმცა მის მიერ პაპზე თავდასხმის მოტივი ბოლომდე ბუნდოვნად დარჩა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რომის პაპზე თავდასხმა 1981 წლის 13 მაისს დღის 5 საათზე რომის წმინდა პეტრეს მოედანზე მოხდა. პაპი იოანე პავლე მეორე მოედანზე ავტომანქანით მიიყვანეს. იგი ხალხს მიუახლოვდა და პატარა გოგონა აიყვანა ხელში. გოგონა მშობლებს დაუბრუნა თუ არა, შეჯგუფებულ ხალხს შორის გამოჩნდა ბრაუნინგის ტიპის პისტოლეტით შეერაღებული ხელი და გასროლი სხმაც გაისმა. პაპს ორი ტყვია მუცელში მოხდა, დაუზიანდა მარცხენა ხელი და მარჯვენა ფეხი. შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდა პიტერ ჯენინგსი, ამერიკული ტელევიზია ABC-ის კორესპონდენტი. მომხდარი მან ასე აღწერა.
მოულოდნელად ხალხის ჯგუფიდან სროლა გაისმა. თვითმხილველთა მონაყოლით პაპს თავზარი დაეცა. წამით ადგილზე გაშიშდა და შემდეგ მოცედილივით დაეცა თავისი ავტომანქანის სკამზე.
თავდამსხმელი თურქეთის მოქალაქე მაშინ 23 წლის მეჰმედ ალი აგჯა იყო. მას ультрамემარჯვენე ორგანიზაციებთან ჰქონდა კავშირი და კრიმინალური საქმეების ძალადობრივ გარჩევებში მონაწილეობდა. სროლა მას გაბედულმა მონაზონმა შეაწყვეტინა, მივარდა და ჩაებღაუჭა. აგჯამ გაქცევა ვერ შეძლო და ის მალევე დააკავეს. ყველამ დაინახა, რომ თავდამსხმელი გამხდარი ახალგაზრდა მამაკაცი იყო გამჭოლი მზერით. თუმცა თავდასხმის მოტივი ბუნდოვანი იყო და თითქმის 300 წლეულის გასვლის შემდეგაც ბუნდოვნად რჩება. იტალიაში გამართულ სასამართლო პროცესზე აგჯამ განაცხადა, რომ ის რომში ბულგარეთის სამხედრო წარმომადგენლის ზილო ვასილევის ზედამხედველობით მოქმედებდა. შესაბამისად კომუნისტურ სამყაროს პირდაპირ დაბრალდა წარმოშობით პოლონელი პაპის მკვლელობის მცდელობა. პაპის, რომელიც მთელი აღმოსავლეთი ევროპის მასშტაბით წარმოადგენდა თავისუფლებისა და საბჭოთა კომუნიზმთან ბრძოლის სიმბოლოს. თუმცა ბულგარეთის უშიშროებასთან და მით უფრო საბჭოთა კაგებესთან აგჯას კავშირი სასამართლოზე ვერ დადასტურდა. გაჩნდა სხვა თეორიებიც, რომ მაგალითად მკვლელობის დაკვეთა დასავლეთიდან გაიცა, იმისათვის რომ ამაში მოსკოვი დაედანაშაულებინათ. თუმცა ეს თეორიები კიდევ უფრო მეტად იყო მოკლებული საფუძველს. მალე აგჯამ უცნაური განცხადებებით დაიწყო გამოსვლა. საკუთარ თავს მესიას უწოდებდა და სწრაფად განიცადა დისკრედიტაცია. ციხეში ყოფნის წლების განმავლობაში მისი საქმე დახურული იყო. ახლა კი აგჯა უკვე თავისუფალია და პირობას დებს, რომ ჟურნალისტებს მომავალ კვირაში უფრო მეტ ცეტყვის თავდასხმის შესახებ. მისმა ადვოკატმა გოკაი გიულტეკინმა ანკარაში სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მისი გათავისუფლება საფრთხეს არ წარმოადგენს.
მან სარჯელი მოიხადა. სასამართლო სისტემასთან პრობლემები არ არსებობს. პაპის მკვლელობის მცდელობისთვის ის იტალიის ციხეში 19 წლისა და 11 თვის განმავლობაში იჯდა. 10 წელი კი თურქეთის ციხეში გაატარა აქ მომხდარი მოვლენების გამო. ახლა იგი თავისუფალი იქნება. მისი თავისუფლების წინააღმდეგ გალაშქრება ალოგიკური იქნებოდა.
აგჯამ საპატიმრო ორშაბათს 4 მუქფანჯრებიანი მანქანისგან შემდგარი კონვოით დატოვა. მანქანაში ჩაჯდომამდე ის ჟურნალისტებს ხელის დაკნევით მიესალმა. მისი ერთ-ერთი ადვოკატის თანახმად აგჯა სამხედრო უწყებაში წაიყვანეს სამედიცინო შემოწმების გასავლელად. შემოწმებამ უნდა დაადგინოს გაგზავნიან თუ არა მას სავალდებულო სამხედრო სამსახურში, სადაც მას აქამდე არ უმსახურია. როგორც ვთქვით, ციხიდან გამოსული აგჯა აპირებს ისაუბროს მის მიერ 30 წლის წინათ ჩადენილ უცნაურ თავდასხმაზე. თუმცა, სავარაუდოდ მისი მონაყოლით პასუხებზე უფრო მეტად ახალი შეკითხვები გაჩნდება.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. იგი გვიამბობდა მეჰმედ ალი აგჯაზე, თურქეთის მოქალაქეზე, რომელსაც თითქმის 30 წლის წინ რომში წმინდა პეტრეს მოედანზე პაპი იოანე პავლე მეორე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელიც როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ახლახან ჩატარებული ექსპერიმენტები აჩვენებს, რომ ხელებს, როგორც აღქმის ორგანოებს, არასაკმარისად ვაფასებთ. ფსიქოლოგიაში ცნობილია ცნება მოქმედების არე. ის აღნიშნავს იმ სივრცეს, რომელსაც ხელით ვწვდებით. ისრაელის მეცნიერებმა შეძლეს იმის დადგენა, რომ ვიზუალური ინფორმაცია მნიშვნელოვან წილად აღიქმება ხელების მეშვეობით. ექსპერიმენტი ჩაუტარდათ ადამიანებს, რომლებსაც ერთი მკლავი ამპუტირებული ჰქონდათ. როგორც აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ხელის არქონა სერიოზულად ცვლის ვიზუალური აღქმის უნარს. ამ გამოკვლევის შედეგებს ბეჭდავს ჟურნალი Psychological Science. იერუსალიმის ებრაულ უნივერსიტეტში თამარ მაკინმა და მისმა ჯგუფმა შეძლეს ცდაზე დაეყოლიებინათ ადამიანები, რომელთაც მარჯვენა ან მარცხენა ხელი ჰქონდათ ამპუტირებული. საცდელ პირებს ეკრანზე აჩვენებდნენ ჯვარს. ჯვრის მარჯვნივ და მარცხნივ ცოტახნით ჩდებოდა ორი კვადრატი. საცდელ პირებს უნდა განესაზღვრათ, რომელი კვადრატი იყო ჯვრისგან უფრო დაშორებული. აღმოჩნდა, რომ როცა მარჯვენა კვადრატი მართლაც ოდნა უფრო დაშორებული იყო ცენტრში მოთავსებული ჯვრისგან, ვიდრე მარცხენა, ცდის მარჯვენა ხელდაკარგული მონაწილეების აზრით ორივე კვადრატი თანაბარი მანძილით იყო დაშორებული ჯვრიდან. და პირიქით, როცა მარცხენა კვადრატი ოდნა უფრო მეტად იყო დაშორებული ჯვრისგან, ვიდრე მარჯვენა, მარცხენა ხელდაკარგულები მიიჩნევდნენ, რომ კვადრატებსა და ჯვარს შორის მანძილი თანაბარი იყო. ვინც ეკრანიდან 30 სანტიმეტრზე შორს, ანუ სამოქმედო არის გარეთ იმყოფებოდა, ამპუტაციის მიუხედავად სწორად აფასებდა კვადრატების დაშორებას. ანუ ხელის დაკარგვის შედეგად შეზღუდული სამოქმედო არე სივრცის აღქმის გაუარესებას იწვევს. ხოლო როცა ობიექტი ისედაც მიუწვდომელი იქნებოდა ხელებით, სივრცეში მისი აღქმა უპრობლემოდ ხდება. თავის ტვინი ამა თუ იმ ენის სიტყვებს ანბანის მიხედვით კი არ იმახსოვრებს, არამედ გარკვეული კონტექსტის მიხედვით. თუ რა კონტექსტზეა საუბარი, ეს ამერიკელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს თავის ტვინზე დაკვირვების შედეგად. მათი მტკიცებით, თუ კი ვიცით კატეგორიები, რომლების მიხედვითაც ხდება ენის მთავარი სიტყვების კლასიფიკაცია, მაშინ თავის ტვინის გააქტიურებულ რეგიონებზე დაკვირვებით იმის განსაზღვრაც კი შეიძლება, თუ რა სიტყვაზე ფიქრობს ადამიანი მოცემულ მომენტში. აღმოვაჩინეთ, როგორ არის ორგანიზებული ტვინის ლექსიკონი. წერს კარნეგი მელოუნის უნივერსიტეტის თანამშრომელი მარსელ იუსტი ჟურნალ PLOS-1-ში. არსებობს სამი ბაზისური ნიშანი, რომლებსაც ტვინი გამოიყენებს ჩვეულებრივი არსებითი სახელებისთვის ადგილის მისაჩენად. ეს ბაზისური ნიშნებია: პირველი, ის თუ ადამიანი თავისი სხეულით რა მიმართებაშია მოცემული სიტყვით აღნიშნულ საგანთან, მაგალითად როგორ გადაადგილებს მას, როგორ ჰკიდებს ხელს და ასე შემდეგ. მეორე, ის თუ რა მიმართება აქვს მოცემულ საგანს საკვების მიღებასთან. მესამე, რა მიმართებაშია ის დამცველ სივრცესთან. თუმცა მეცნიერები დაზიანენ, რომ შესაძლებელია სხვა ბაზისური ნიშნებიც არსებობდეს. ხსენებული სამი ნიშანი თავის ტვინის ხუთ სხვადასხვა რეგიონშია კოდირებული. ამის დასადგენად მეცნიერები საცდელ პირებს საგნების აღმნიშვნელ 60 არსებით სახელს უსახელებდნენ და შემდეგ აკვირდებოდნენ ტვინის რომელ რეგიონში შეინიშნებოდა გაზრდილი აქტიობა. მაგალითად აღმოჩნდა, რომ სიტყვა ბინა გაზრდილ აქტიობას იწვევდა 5-დან იმ რეგიონში, რომელშიც დაცვასთან დაკავშირებული სიტყვების გადამუშავება ხდება. ჩაქუჩზე აქტიურდებოდა მოტორული კორტექსი. ტვინისთვის გადამწყვეტია ჩაქუჩის ის მნიშვნელობა, რომელიც გვეუბნება, როგორ უნდა დავიჭიროთ ის ხელში. არსებობს შებრუნებული ეფექტიც. მარსელ იუსტმა და მისმა კოლეგებმა შექმნეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც კონკრეტული სიტყვების შემთხვევაში ტვინის სხვადასხვა რეგიონების გააქტიურების მოდელებს აფიქსირებს. თუ კი საცდელი პირი მანამდე მისთვის დასახელებული სიტყვების ნუსხიდან რომელიმეზე ფიქრობს, პროგრამა შეუძლია ამოიცნოს, რა სიტყვაა ეს. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ამ აღმოჩენის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება გარკვეული ფსიქიკური მოშლილობების უკეთ მკურნალობა.
მიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონა. როგორ ხდებოდა ბავშვების სამოქალაქო აღზრდა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქაში? როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს რა არის სიყვარული, სიძულვილი? ამ კითხვებით მიმართავს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია განათლების სპეციალისტს, ისტორიკოს სიმონ ჯანაშიას. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას კი ხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში პარასკევს 22 იანვარს.
ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი შენი მონაწილეობის მოქალაქეობრივ ცხოვრებაში არის ის, რომ შენ აღიქვა თავს რაღაც დიდი ივენტოვის ნაწილად, რომელიც ვთქვათ გულისხმობს იმას, რომ შენ შეიძლება ადამიანებს პირდაპირ არ შეხვედრი ხარ, მაგრამ იცი, რომ ისინიც იგივე იდენტობის მატარებლები არიან. ანუ ეს არის უფრო ფართო რაღაც იდენტობა, ვიდრე შენი ოჯახი, რომელშიც ყველას იცნობ, ანუ თქვათ შენი სოფელი, რომელშიც ყველას იცნობ, ანუ შენ ხარ, თქვათ, ამერთობის ნაწილი, შენ ხარ მოქალაქე,
მაგრამ და გაგაცვეთენ და ინდივიდუალურ იდენტობაზეც არის ალბათ ლაპარაკი და შენ ხარ ინდივიდი. თუ ეს მეერე ხდება.
შენ ხარ ინდივიდი და მათ შორის ხარ ისეთი ერთობის წევრი, რომელიც ესე იგი გულისხმობს იმას, რომ ისიც არის ინდივიდების კრებული. თუმცა ახლა სხვადასხვა სახელმწიფოში სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს, თქვათ, ინდივიდუალიზმს, რაც განსხვავებულ პროგრამაში შეიძლება სხვა სხვანაირად უყურებდნენ ესე ადამიანს როგორც ინდივიდს. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის იმისთვის, რომ ესე ადამიანმა აღიქვას თავი როგორც ამ იდენტობის ნაწილად. საბჭოში რა საკეთებდა, ეს გვახსოვს, ეს იყო ორგანიზაციები, რომელშიც, ანუ შენ შეიძლება ხო თქვა დაწყებით კლასებში თავს ვერ აღიქვავდი როგორც საბჭოკავშირის მოქალაქე, მაგრამ სამაგიეროდ იცოდი, რომ ხარ იყავი ოქტომბრელი, მე ხდებოდი პიონერი
რაღაც ორგანიზაციის წევრი.
რაღაც ორგანიზაციის წევრი და მნიშვნელოვანი ამასთან ერთად იყო რიტუალები, რომელსაც ეს ორგანიზაცია გთავაზობდა იმისთვის, რომ შენ გახსოვდეს ასე რისი წევრი ხარ და თქვა ეს რაღაც ერთგვარ მისტიურობასაც წენდა ამ ორგანიზაციის. მეორე მხარე ამისი იყო სიმბოლიკა, ხო? თქვათ სიმბოლური რეპრეზენტაცია ამ ორგანიზაციების. ერთი მხრივ იყო ძალიან ასე ვთქვათ თვალსაჩინო ის რომ იყო აგებული სამხედრო მოდელზე. ანუ იერარქიებით სამ ორგანიზაციაში
რაზმი.
რაზმები იყო, თემური და მისი რაზმი იყო. რაზმეულის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ თვითონ ფორმები, სკოლის ფორმები იყო ესეთი ხო, ანუ სამხრეებიანი, ჯოლები სამხედრო ფორმის ასე ვთქვათ ეს იყო გადამღერება ახლა შინელები და აქ და გამახსენდა ღილები ზუსტად სკოლის ფორმის რო ქონდა. ანუ შენც იყავი ამ რაღაც ერთი იყო ეს თქვათ ჯარის ეს თქვათ ესთეტიკა და მეორე იყო მოსამსახურეების ანუ გოგოები ერთად მოსამსახურეებს ამ ის წინ სანს ესენი ეცოთ ხო
ბოდიში ესე იგი პატრიოტთა ბანაკებიც არის ამ ტრადიციის გაგრძელება
ერთგვარი ეს თქვათ შეიძლება ითქვას
კი ესე გამოდის
ამ ტრადიციის გაგრძელება როდესაც შენ გინდა რომ ადამიანები აქციო რაღაც დიდი იდენტობის ნაწილი ეს პატრიოტი პატრიოტების იდენტობა ალბათ არ არის არ იყოს სწორად ჩერჩეული, ანუ ყოფილიყო თქო მოქალაქეების ბანაკები, შეიძლება უფრო გასაგები ყოფილიყო ამ ადამიანებისთვის, რისი ნაწილი ხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში მე ცოტა რთული გასაგებია, რა ვთქვით რომ მიაღწიო, ანუ ჩვენ ვართ პატრიოტები და სხვა არიან პატრიოტები, არ გამოდის, ხო?
კი, ციკო, მე მაინც გონია, რომ ეს რაღაც არქაული რიტუალი, არქაული შეიძლება არა, მაგრამ ყოველთვის იმ ადამიანებს უფრო სიამოვნებს და მოწონთ, როგორც ჩანს, ნუ ანუ ის ადამიანი, ვინც მოიგონა ეს ბანაკი იმას გონია, რომ ეს ასეა და შეიძლება მართლაც ასეა, უფრო სიამოვნებს რაზმში ყოფნა ვიდრე მოქალაქეების ბანაკი, ეს ნიშნავს, რომ ყველა თავისუფალია ძალიან, ხო? თუ უბრალოდ არ უცდია და არ არის მის გამოცდილებაში და ამიტომაც გონია, რომ სხვა არ შეიძლება იყოს, სკოლაში უნდა იყოს რაზმი.
ხო, არ ვიცი, ალბათ
რაც ფსიქოლოგიური პრობლემა.
ალბათ რაც არ მგონია, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა იყოს, ალბათ არის უფრო აპროპირებული მეთოდი. ანუ რაც ან არც აღშეგავშეში მოგონიათ ეს ბანაკები, ახლა ბევრი მაგალითი არსებობდა თუ როგორ უნდა გაზარდო ეს ხალხი. თქვათ იგივე სამხედრო სავალდებულო სამხედრო განათლების ერთ-ერთი არსიც ეს იყო, რომ თქო საბჭოთა მოქალაქეებად ჩამოიყალიბებინა, თქო ახალგაზრდები, ხო, იქ სწავლობდი ენას საბჭოთა კავშირის, თქო კანონების შესახებ, ნუ ვერც უთ რაღაცასაც, მაგრამ ერთ-ერთი მიზანი ის იყო, რომ თქო ადამიანებს თავი ეგრძნოთ იმ სახელმწიფოს ნაწილი. ჩვენთან პრინციპში ეს პატრიოტთა ბანაკების შექმნა ემთხვევა ამ რეზერვისტების სისტემის შემოღებას, ხო? ანუ იქაც ახლა მეც ვიღავი რეზერვში ორჯერ და ეს ჩანდა ძალიან კარგად, რომ ადამიანები იქ რაღაცნაირად გამოდიან საკუთარი სამეგობრო წრიდან, ოჯახიდან და ხდებიან ერთი დიდი იდენტობის მატარებლები. და პატრიოტთა ბანკებს კარგად არის, მაგრამ რეზერვში ეს ნამდვილად იყო, ცალკე იყო ასე იდეოლოგიური მუშაობა და მეორე ეს არის ადგილი, სადაც შენს ინდივიდუალიზმს ტოვებ სადღაც და შენს გამოცდილებას და იქ ხდები, ნუ ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე.
მოქალაქე? ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი, ცოტა სხვადასხვა რამე.
სხვადასხვა, მაგრამ რახან ამ ჯარისკაცს აქ კონკრეტული მისია და იქ იყო ასე იდეოლოგიური მუშაობაც, იმაზე თუ რა არის ეს შენი მისია და რა არის სამოქალაქო პირობები, რომელზეც უნდა იყოს დაფუძნებული ეს მისია, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია რომ ისინი ცდილობდნენ რომ ეს მოქალაქეებად ექციათ ეს ადამიანი, ანუ რაღაც საერთო მიზანი გაქვს, ქცევის წესები, რომელიც გულისხმობს სხვის პატივის წემას, გულისხმობს იმას, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელსაც შენ გადააბარე შენი პასუხისგებლობები, რომლის ნაწილიც შენ მე ხდები, როცა ჯარში მიდიხარ. და პრობლემა ახლა პატრიოტთა ბანაკებში სხვა არის, ანუ იქ ხდება უფრო სხვა ტიპის უნარების გამომშვება, რამდენიც მე ვიცი, ან მინახავს ფილმებში, რომლებიც სხვაშორის ინტერნეტში და ძალიან ბევრი ავთენტური მასალა თუ რა ხდება მართლა სკოტა პატრიოტთა ბანაკებში, ხო?
სალომე ჯაშმა გადაიღო ფილმიც ასევე, ძალიან ესეთი შოკის მომგვრელი, ბევრი რამ პოლსტოში მე არ ვიცოდი რა ხდება და ნახე, მაგრამ ეს მე მგონია რითი იმართლებენ თავს, ხო? რომ ქვეყანა არის პრინციპში საომარ მდგომარეობაში, მეც ვთვლი რომ ასეა მართლაც და აქ ახლა აუცილებელი არის აი იმ ერთიანობის გამომუშავება, როგორც თითაც დაიწყე შესაუბარი, იდენტურობის აი ამ გრძნობისა, რომ სამშობლო გასაჭირშია და ჩვენს პრინციპში ჯარისკაცები ვართ და ეს ხო ფაქტია, რომ ქვეყანა მართლაც საომარ მდგომარეობაშია, მაგრამ ძალიან ბევრი იყენებს ამას, ხო?
ხო, ანუ მგონია რომ ხოლოდ თქვათ ამგაგებით იყოს პატრიოტთა ბანაკები შექმნილი. პატრიოტთა ბანაკი შეიძლება იყოს ძალიან ესეთი ან სახელი იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ ზოგჯერ თქვათ უმრავლესობისთვის ძალიან არაპატრიოტული არაპატრიოტულ გარემოშიც შეიყვანო. მაგალითად ბევრი მიიჩნევს რომ არაპატრიოტულია იმის ფიქრი რომ თქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს იგივე მოქალაქეობრივი უფლებები და თავისუფლებები უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში როგორც აქ სხვებს და ან ბანაკების ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის რომ ადამიანები სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები ერთად თქვათ ერთ სივრცეში მოაქციო და ასწავლო ერთმანეთთან ურთიერთობა
ისტორიკოს სიმონ ჯანაშიასთან საუბრით დასრულდა გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.